Jeg blev spurgt om at sige noget ud fra 2. Samuel kapitel 7, og der har jeg sagt ja til, og det vil jeg så gøre. Så det, jeg vil sige noget om nu, det er det, der står i 2. Samuel 7, vers 1-29, og det er på side 282. Men inden vi læser det afsnit, skal vi bede. Så beder vi om, Jesus, at du vil være hos os, at du vil være her med din ånd. Bed om, at du vil åbne det her afsnit af Bibelen for os, så vi ser noget af perspektivet i det. Ser noget af perspektivet i det, du sagde til David dengang, om hvad der senere skulle ske i hans slægt. Så beder om Jesus, at du vil give os koncentration, at vi må kunne lytte, kunne tage imod det og tage det med os hjem. Amen. Vi læser fra 2. Samuel, kapitel 7, på side 282. Og det gør vi i Jesu navn. Og der står: En gang kongen sad i sit hus, efter at Herren havde skaffet ham fred for hans fjender på alle sider, sagde han til profeten Nathan: Se, her bor jeg i et sidertræshus, men Guds ark bor i et telt. Nathan svarede kongen: Gør blot alt det, du har i sinde, for Herren er med dig. Samme nat kom Herrens ord til Nathan: Gå hen og sig til min tjener David, dette siger Herren: Skulle du bygge mig et hus at bo i? Jeg har jo ikke boet i et hus fra den dag, jeg førte israelitterne op fra Egypten indtil i dag. Men jeg har været på vandring med et telt som bolig. Har jeg al den tid, jeg vandrede omkring med israelitterne, nogensinde spurgt en af Israels dommere, som er indsatte til at vogte mit folk Israel: Hvorfor har jeg ikke bygget mig et sidertræshus? Sig derfor til min tjener David: Dette siger herskars herre: Jeg har hentet dig fra græsgangen, hvor du vogtede får, til at være fyrste over mit folk Israel. Og jeg var med dig overalt, hvor du gik, og udryddede alle dine fjender foran dig. Jeg har skabt dig et navn, så stort som de største på jorden. Jeg har givet mit folk Israel et sted at bo, og jeg har plantet det, så det kan bo der uden frygt, og uden at voldsmænd længere skal mishandle det, sådan som de før gjorde, dengang jeg måtte indsætte dommer over mit folk Israel. Jeg har skaffet dig fred for alle dine fjender, og nu forkynder Herren for dig: Herren vil bygge dig et hus. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Når han forbryder sig, vil jeg tugte ham med menneskestok og menneskeslag. Men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul, ham som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syn fortalte Nathan David. Da gik kong David ind og satte sig for Herrens ansigt og sagde: Hvem er jeg, Gud Herre, og hvad er mit hus, siden du har ladet mig nå så vidt? Du syntes endda ikke, det var nok, Gud Herre, så du har også givet din tjeners hus løfter langt ud i fremtiden. Og dette skal være menneskets belæring, Gud Herre. Hvad mere har David at sige dig? Du kender jo din tjener, Gud Herre. For dit løftes skyld og efter dit eget ønske har du gjort noget så stort som at kundgøre det for din tjener. På den måde har du vist, at du er stor, Gud Herre. Der er ingen som du. Ja, der er ingen Gud uden dig, efter alt, hvad vi har hørt med egne ører. Hvem er som dit folk Israel, det eneste folkeslag på jorden, som Gud kommer udfriet og gjorde til sit folk, for at skabe sig et navn og udføre store og frygtindgydende gerninger for dem. Sådan gjorde du, da du drev de andre folkeslag og deres guder bort foran dit folk, som du havde udfriet fra Egypten. Du har grundfæstet dit folk Israel som dit eget folk til evig tid, og du, Herre, er blevet deres Gud. Gud, Herre, hold til evig tid det løfte, du nu har givet din tjener og hans hus, og gør, som du har lovet. Da skal dit navn blive stort til evig tid. Så meget siger, som han siger, herskares Herre er Gud over Israel. Og din tjener Davids hus skal være grundfæstet for dit ansigt. Du, herskares Herre, Israels Gud, har talt til din tjener og sagt, jeg vil bygge dig et hus. Derfor har din tjener dristet sig til at bede denne bøn til dig. Gud, Herre, du er jo Gud. Lad dine ord gå i opfyldelse, nu da du har givet din tjener denne forjættelse. Så velsign nu også din tjeners hus, og lad det bestå for dit ansigt i evighed. For det har du givet løfte om, Gud Herre. Din tjeners hus får del i din velsignelse til evig tid. Amen. Denne tekst er en af de vigtigste i hele Gamle Testamentet. Den er et af højdepunkterne i den røde tråd, der går gennem Gamle Testamentet. Gennem hele Bibelen. Den røde tråd, der handler om, hvordan Gud vil frelse os mennesker. Menneskeheden. Os. Du og jeg. Der har her i oktober måned i Kristeligt Dagblad været en hissig og omfattende debat om Gamle Testamentet. Om hvor relevant Gamle Testamentet i det hele taget er for kristendommen. Ikke mindst for den kristne gudstjeneste. Det var tidligere teologiprofessor Mogens Müller, der den 1. oktober kickstartede denne debat med en kronik. Hans pointe er, at Gammeltestamentet ikke forkynder kristendom, men jødedom. Og at der er en del tekster i Gammeltestamentet, der slet ikke hører hjemme i den kristne gudstjeneste. For kristendom bliver det aldrig, som han udtrykte det. Heldigvis så har synspunktet i debatten mødt skarp modsigelse, både fra kirkefolk og teologiske fagfolk. Nu skal Mogens Müller have det, at der er tekster i Gamle Testamentet, der kan virke underlige og svære at forstå. Også mærkeligt at læse op sådan lige ud af landevejen ved en gudstjeneste eller i det kristne fællesskab. Det kan være grove, voldelige, makabre og bloddryppende tekster. Men der er langt fra det til at sige, at det aldrig bliver kristendom. Gammeltestamentet er også kristendom. Gammeltestamentet er grundlaget for forståelse af Nytestamentet og omvendt. Gammeltestamentet er 2/3 af den bog, hvor Gud kommunikerer til os om, hvad han vil os, hvordan han vil redde os, og i positiv forstand vende op og ned på vores tilværelse. Og skære Gammeltestamentet fra, er som at skære hovedpulsåren over til den kristne tro. Og det gælder i høj grad også teksten her fra 2. Samuels bog kapitel 7. Nytestamentet kan ikke forstås uden indholdet fra den her tekst. Og denne tekst kan ikke forstås uden indholdet i Nytestamentet. I Gammeltestamentet er der en lang perlerække af steder, hvor Gud giver løfter om, at der skal komme en frelser. Løfter om Jesus. Og kapitel 7 her er et af de fantastiske steder. Gud gav Noah nogle store løfter, der skulle gælde for evigt. Gud gav Abraham nogle store løfter som om en stor åndelig og evig familie, som skulle bestå af tusindvis af mennesker. I 1. Mosebog 15, vers 5, siger Gud til Abraham, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Det er det samme løfte om frelse. Det er det samme løfte om et stort folk. Det er det samme løfte om et evigt herredømme, som kommer frem her i 2. Samuel kapitel 7. Særligt i vers 12-14. Gud siger til kong David gennem profeten Nathan, når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Hvem er det, som bliver omtalt på den her måde? Det er Jesus. Her er en lysende stjerne. Her er en lysende stjerne, som sætter spotlight på, at en gang skal Jesus komme og oprette det evige rige. Tusind år før Jesus blev født, har vi den her klare forudsigelse af, at han skal komme. Det siger noget om sammenhængen mellem Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Det gamle peger i den grad frem på det nye, og det nye peger sådan set også bagud til det gamle. Igen og igen kommer det frem gennem Bibelen, at Davids slægt, Davids familie, Davids hus skal være et frelsens hus. Der skal fremstå en frelser i Davids slægt. Igen og igen kommer der stærke lysglimt om Jesus ved profetier om Davids slægt. For eksempel i Jeremias 23:5. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet. I hans dage skal Juda frelses og Israel ligge trygt. Han skal få dette navn, Herren er vor retfærdighed. Det er den nye Davids konge. Det er Jesus. Eller som Esajas skriver i kapitel 9, vers 5-6, for et barn er født os, en søn er givet os. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige. Eller som Zakarias far til Johannes Døber udbryder i sin lovsang i Lukas 1. Han har oprejst et frelsens horn i sin tjener Davids hus. Sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. Pludselig så ser Zakarias knivskarpt, hvad det handler om. Den Jesus, der kort efter skal fødes, han er den tjener i Davids hus, der er blevet profeteret om. Her peger Zakarias altså fra Lukas 1 tilbage til 2 Samuel 7. Det kapitel, vi har læst. David var blevet etableret som konge. Han havde fået hus og hjem, som vi siger. Han havde fået et palads og fred for sine fjender. Gud havde givet ham fred. Men han havde ikke godt med, at han skulle bo i et cedertræshus, mens Guds ark boede i et telt. Selvom Davids hus blev omtalt som et cedertræshus, så skal vi nok ikke regne med, at han bare sådan har boet i sådan et lille træskur. Det har været et stort palads, lavet af træ. Men Gud boede kun i et telt. Det er ikke rimeligt, tænker David, at han selv bor fint, og Gud bor meget ringere. Så nu vil han bygge et ordentligt hus til Gud. Og det er jo egentlig en sympatisk tanke. Men det var ikke efter Guds tanke. Gud har ikke spurgt efter et stort hus eller flot hus at bo i. Et særligt hus eller et flot hus er ikke det vigtigste for Gud. Derfor melder Gud kontra til David gennem profeten Nathan. Nu forkynder Herren for dig. Herren vil bygge dig et hus. Nu var der pludselig vendt op og ned på tingene. David ville bygge et hus for Gud, men det er slet ikke det, det handler om. Det, der er meget vigtigere, er, at Gud vil bygge et hus for David. Ikke endnu et palads eller sådan noget i den stil. Nej, Gud vil bygge et åndeligt hus gennem David. Et åndeligt frelseshus. Gud ønsker at bygge et hus af mennesker. Ikke et hus af sten eller træ, men et hus af levende stene. Et hus af levende mennesker. Et Guds hus af levende mennesker. En af Davids efterfølgere, vers 13, han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Hvem er det, som skal gøre det? Det er Messias. Det er Jesus. Jeg håber, at du kan se de fantastiske perspektiv her. Løftet peger frem mod Jesus. Profeten peger helt frem til 1. Peter 2:4 i virkeligheden. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus. Det åndelige hus, som Peter skriver om i sit brev, er virkeliggørelsen af Davids hus. Og hvordan bliver man en del af det hus? Hvordan kommer man til at tilhøre det hus? Det gør man ved at komme til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker. Altså ved at komme til Jesus. Ved at komme til Jesus, ved at tro på ham, bliver man en del af Davids åndelige hus. Vi kommer til at tilhøre Davids åndelige familie. Vi, som er sammen nu her i Nansensgade 94, og som tror på Jesus, vi er en del af Davids hus. Vi hører hans hus til. Nansensgade Missionshus er på den måde en filial af Davids store åndelige kongehus. Som Peter også skriver i sit første brev, I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. Alle mennesker, der tror på Jesus, tilhører en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab. Fordi vi tror på Jesus, som er konge, men vi er også åndelige efterkommere af kong David. Også derfor er vi af kongelig slægt. I troen på Jesus er du derfor ikke bare kongebarn, du er dobbelt kongebarn. Barn af kong Jesus, barn af kong David. I hver sin forstand. Og dette hus, dette kongedømme, skal vare evigt. Det bliver nævnt utallige gange her i 2. Samuel 7. Vers 13 for eksempel. Jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Vers 16. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Og vers 24. Du har grundfæstet dit folk Israel som dit eget folk til evig tid. Vers 25. Gud Herre, hold til evig tid det løfte, du har givet din tjener. Vers 29. For at det, du har givet løfte om, Gud Herre, din tjeners hus, får del i din velsignelse til evig tid. Igen og igen kommer det til evig tid. Vi kan jo godt få den tanke. Holder det? Holder det det med Jesus? Jesus kom for at oprette Davids åndelige frelseshus. Davids åndelige kongedømme. Og ja, det holder, for det skal bestå til evig tid. David var konge i omkring 40 år, fra han var 30 til han var 70 år gammel. 40 års jubilæum. Det siger noget om en pæn karriere. Men det fik ende. Det fik ende. Davids kongetid, det var en storhedstid for Israel. David var dygtig, og Gud velsignede ham. Og det gik godt. Men det fik ende. Hans regeringstid kom, og den gik. Og så var den forbi. Han døde, og tronen i Jerusalem var ikke længere hans. Men sådan er det ikke med Davids åndelige rige. Det kongedømme, som Jesus har oprettet, Guds rige. Jesus kom med Guds rige, men det forsvandt ikke igen. Jesus døde, men hans rige døde ikke. For han opstod og lever evigt. Derfor består hans rige for evigt. Er du ved troen på Jesus indbygger i hans rige, så er du indbygger i et rige, der består for evigt. Du er indbygger i Davids åndelige, evige kongerige. Og det skal være et stort rige. Det skal være et stort rige. I det samme løfte, som Gud gav Abraham, sagde Gud, se på himlen og tæl stjerner, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abrahams åndelige slægt, Davids åndelige slægt, skal blive en stor slægt. Meget stor slægt. Efter datidens forhold, så var Davids kongerige jo et kæmpestort rige. Han var virkelig en stor hersker. Men det åndelige rige, som han fik løfter om, det skal være endnu større. Har Gud så holdt dette løfte? Har Gud holdt dette løfte om et stort rige? Ja, det må vi sige. Det må vi sige. Kristendommen, evangeliet er blevet spredt ud over jorden, op gennem tiden, og det sker stadigvæk. Siden Jesu tid, så har evangeliet om ham gået ud over verden. Budskabet om hans nye rige er gået fra menneske til menneske. Davids rige er vokset ud over hele jordkloden. Faktisk har der aldrig været så mange kristne i verden, som der er nu. Når vi lever i Danmark eller i Europa, så kan vi jo godt tænke, at kristendommen går tilbage. At der bliver færre og færre, der tror på Jesus. Og det er der noget om, når vi kigger ud over Danmark eller ud over Europa. Og nogle steder bliver der endda mere og mere modstand mod almindelig kristendom. Men mange steder i verden, mange steder i verden, der vokser antallet af kristne stærkt i de her år. For ikke mange år siden, så var der flest kristne i Europa og i Nordamerika. Der var flest kristne på den nordlige halvkugle. Sådan er det ikke længere. De fleste kristne i verden bor på den sydlige halvkugle. Nu. Over 60% af alle kristne bor i det globale syd, som vi også kalder det. På den sydlige halvkugle, Sydamerika, Afrika og Asien. I Sydamerika bliver mange mennesker kristne de her år. I Afrika er der lande, hvor der er store vækkelser. Hvor mennesker i tusindvis kommer til tro på Jesus. Et af de lande er Etiopien, hvor LM har haft missionsarbejde gennem mange år. Mekane Jesuskirken i Etiopien blev stiftet i 1959, det vil sige for omkring 60 år siden. Og dengang var der 20.000 medlemmer. I dag er der 9,5 millioner medlemmer. 9,5 millioner. Antallet af medlemmer er altså på cirka 60 år vokset er vokset med over 9 millioner medlemmer. Og de senere år så er Mekanisuskirken vokset med mellem 300 og 500.000 nye medlemmer hvert år. I Danmark, når vi lever i Danmark, så kan det være svært at forstå, at Abrahams åndelige familie skal tælle lige så mange som antallet af stjerner på himlen. For det er mange. Eller at Davids rige skal blive kæmpestort. Vi kan få en oplevelse af, at kristendommen er på retur og skrumper ind. Men ser vi andre steder hen i verden, så er det meget, meget anderledes. Når vi ser på Etiopien, så er det lidt lettere at forstå. Der eksploderer kristendommen de her år. Det samme gælder et andet afrikansk land, nemlig Tanzania. Der vokser kirken også med omkring 300.000 nye kristne hvert år. Det fortalte biskop Alex Malesuse, da jeg sad og snakkede med ham i Dar es Salaam for et år siden. Eller i Asien, i Kambodja. Kambodja ligger på top 10-listen over lande, hvor kristendommen går hurtigst frem i de år, set i forhold til indbyggertallet. I de seneste år så har der været omkring 200 unge studerende på de kristne kollegier, som LM har tilknyttet til i Kambodja. Stort set alle er blevet kristne undervejs. De går ind som buddhister, de kommer ud som kristne. Og hvorfor fortæller jeg så alt dette om LM's internationale missionsarbejde? Jo, blandt andet for at vise, at det som Gud lovede David, har effekt helt op til vores tid. For at vise, at det faktisk er rigtigt, at Davids åndelige kongerige, åndelige folk, skulle blive kæmpestort. Det er kæmpestort, og det vokser stadigvæk. For det har du givet løfte om, Gud Herre. Din tjeners hus fordel i din velsignelse til evig tid. Vers 29. Det var ellers ikke alt. Det var ellers ikke alt, der bare gik efter en snor for David og hans kongerige. Der var en mørke side. Der var en mørke side i hans liv. Han rodede slemt rundt i det. Han havde sex med Batseba, som ikke var hans kone. Han slog Urias ihjel, og en masse andre grimme ting lavede han. Hans folk rodede også slemt rundt i det og vendte sig til andre guder, og riget gik til grunde. Men Gud holdt sit løfte. I Amos 9:11 står der: På den dag rejser jeg Davids faldne hytte. Jeg tætler revnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger den, som i fortidens dag. David faldt. Hans kongerige faldt. Men Gud holdt ud. Og han ville rejse hans rige igen. Og ikke mindst af alt vil Gud føre sit løfte om hans åndelige rige igennem. Det var Davids redning. Det er vores redning. I troen på Jesus kan vi være indbyggere i dette åndelige Davids rige. Vi får lov til at være levende stene i hans hus. men som kristne og som menighed. Har vi også en mørke side i vores liv? Det går ikke bare som efter en snor. Der er også i vores liv en masse grimme ting. Synd. I den forstand er vi også en del af Davids faldne hytte. Men som Gud rejser Davids faldne hytte, rejser han også os som kristne og som menighed. Det gør han løbende i vores liv, og det gør han endegyldigt på den sidste dag ved sin genkomst. Løftet her i 2. Samuel 7 får altså ikke bare sætte sin opfyldelse ved, da Jesus kom første gang, men også ved, at han kommer anden gang. På den dag rejser jeg Davids faldne hytte. Jeg tætner revnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger den. Som kristne, som menighed, tilhører vi Davids hus. Men vi ligner også mest af alt en hytte, der er ved at falde sammen. Men i troen på Jesus er vi allerede genrejst. I troen på Jesus skal vi blive endegyldigt genrejst på den yderste dag. Sammen med alle andre kristne gennem tiden og alle andre kristne ude i verden. Vi får lov til at være indbyggere i dette store, kæmpe rige. Nu og for altid. Det er fantastisk at tænke på. Også sådan en almindelig søvnig oktobersøndag i 2018. Det perspektiv, som blev rullet op her i 2. Samuel 7, rækker helt frem til Jesus kom første gang, og helt frem til vores tid, helt frem til Jesus kommer anden gang. Det er det rige, der taler om i kraft af Jesus Kristus. Amen. Lad os bede. Vi takker dig, Gud, for dine fantastiske og store løfter, som du gav til David. Tak for de løfter, du gav til ham om, at Jesus skulle komme for at oprette det rige i den her verden. Vi takker dig, Jesus, at du kom for at oprette Davids rige. Et rige af levende sten. Og tak, Jesus, at vi i troen på dig får lov til at være en del af dette levende hus, af Davids hus, af Davids faldne hytte, som du har genrejst. Og tak, Jesus, at du genrejser os igen og igen i vores liv, og du gør det også på den yderste dag. Vi beder om, Jesus, at vi må leve i troen på dette perspektiv, dette store frelseshistoriske perspektiv, men også det perspektiv, som det kaster ind over vores liv og vores fremtid. Vi beder om, Jesus, at vi må være en del af det i troen på dig. Amen.